Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary şäheriniň esasy bazaryna her gün ýerden döwlet bahasynyň çäkli möçbelerde satyp çykarylan tobuk eti uly islegden peýdalanýar. Et sowdasyna nowatlar emele gelýär. Yerli ýaşaýjylar şeýle azyk önümlerini arzan bahadan döwlet dukanlaryna elmidama el ýeterli edilmegini sorýarlar.
Gök kuwalarda her gün ýerden 1 kilesi 18 manat 20 tengeden tobuk eti satylýar. Adamlar arzan tobuk satyn almak üçin Ýerden sagat 6 norun orlun başlap, nowata durup başlayarlar. Söwda bir sagat dowam edýär.
Diýip Maraly alajaýdyar. Bu habarlar Türkmenistanyň azyk howpsuzlygynyň bagly aradalaryň saklanyp galyp söwda pudugyny gözegçilik edýän hökümet resmiýetiniň täzelenilmeginiň ýa-da gabat gelýär. 15-nji noýabrda söwda toplumyna gözegçilik edýän wiçe-premier Batyr Attaýew işde goýulan kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Şol bir wagtda söwda we daşary ykdysady aralaşdyrmak ministri Begenç Goçmonlaýew hem işini ýitirdi. Hökümet başçylygynyň söwda pudugyny gözegçilik edýän ornawatlarynyň wezipesine Tynagatçylar we Terekatçylar birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nökörgüli Atagulyýew getirildi.
Takminan ýerden sagat 8 nornorlun 8.30 çenli tovuk eti satılıp utoryar.
Diýip Maraly alajy şäherde peýda bolan arzan tovuk sewdasy barada gurrun berýär. Yerli ýaşaýjylar bu önümiň adam başyna 5 kilogramdan nobat ulalanyna bolsa, her bir adama 2-3 kilogramdan satylýanyny aýdýarlar. Käbir hojalyklar bir maşgaladan 2-3 adam bolup nobata garaşyp bir gedekde 10-15 kilogram tovuk etini satyn alyp bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy nobata garaşýan adamlaryň arasyna köp mukdarda et satyn alýan adamlaryň esasan bu etleri sähel gymmat bahadan hususy azyk dukanlaryna satyp girdiji gazanmaga çalyşýanlyklaryny aýdýar. Hususy dukanlarda bu önümiň 1 kilogram günorta günnogor bulatyň sewit merkezine 24 manatdan satylýar. Bu 30 götürmüş çemeti gymmat bolýar. Şonuň üçin adamlar el ýeter bahadan azyk önümini bazardaky ýürütip sewda tekçilerinden satyn alyp goýmaga çalyşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan beýle kıwır alyjy tovuk etiniň bahasynyň süňkli sowur etinden has arzan bolanyny, şonuň üçin özleri üçin amatly bolanyny aýdýar.
Häzir süňkli Sıvır etinin inlardan bakası 50 manat. 50 manatda 1 kilo sıvır etini alanından bu pulu tas 3 kilograma olay tovuk etini satın alıp 2-3 gün oňuşup bolýar.
Diýip Maraly bir maşgala başy gurrun berýär. Arzan tovuk etiniň sewdasy sewitde goýun etiniň bahasynyň hem ýokarlanýan wagtlaryna gabat gelýär. Bu sewitde dekabryň başlaryna goýun eti 40 götürüm gymmatlap 46 manatdan 64 manata çykdy. Şonda habarçylarymyz sowur etiniň bahasynyň sewitde 60 manatdan durnukly saklanýanyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýer bayramçylyklaryň şol sana täzeýiliň öňe süresini bazarlarda we sowda nokatlaryny azyk üpçünçüliginiň ýoly goýulmagyny aýratyn talap edýärler. Tow etiniň nowatyna garaşýan Maraly ýaşaýjylar şeýle üpçünçüliginiň diňe ýerden wagtlaýyn ýoly goýulmagyny däreýsem, döwlet dukanlaryna elmidama el ýeterli edilmegini sorýarlar.
Her gün ýerden adamlar nowata garaşmaly bolýar. Şu nowatlar näme gerek? Tow eti her bir döwlet dukanyna arzan wagtdan açysan satylanyny bolmamydy?
Diýip Maraly ýaşaýjylar aýdýar.
Bilýänler ýaşaýan ýerimiziň golaýynaky döwlet dukanynyň tovuk gudyny satyn alardyk. Şol wagtlar häzir kiýaly uly nowatlar bolmazdy.
Diýip olar bilýär. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy boýunça söwda resmiýetlerinden tesir alyp bilmeýär.